Tänase jutluse tekstiks siis ma valisin samuti ühe kirjakoha, kus räägitakse piiblist endast, et nii nagu meil siin juba natuke teemaks on olnud. Piibel kui Jumala sõna ja kirjakoht on teise Peetruse kirjast esimesest peatükist 19.21. salmini. Ja ma palun, kas keegi loeks selle ette.
See pärast me oleme profetlikus sõnas on selge ja veelgi kindlamad. Ja te teete hästi, kui panete seda tähele, kui lampi, mis särab pimedas paigas teie südameis, kuni päev koidab ja koidu täht tõuseb. Aga kõigepealt, nagu te teate, ei lähtu ükski profeti kuulutus pühakirjas kellegi isiklikust ideedest, sest ükski profeti kuulutus pole iial esile toodud inimese tahtel, vaid inimesed rääkisid seda, mida nad said Jumalal juhituna pühast vaimust.
Aamen. See oli omamoodi väga huvitav tõlge, mida sa lugesid. Tohi, ma küsin, et...
See on nüüd, kui nüüd küsisid, mis alis on, see on nüüd üldse kreeka keelest sõna-sõnalt tõlgitud eesti keelde. Mm-hmm. Kreeka algtekst, mida ma praegu lugesin.
Jah, aitäh, et seda oli jälle huvitav ja ka kosutav kuulata. Ma eriti piibli keeli ei valda, et sõnaraamatu abiga midagi kuidagi moodi saan sealt kätte, aga et väga raskelt. Ja ma üritasin ka seda sama teksti eile kreeka keeles lugeda, aga tuli sealt, mis tuli, et see kreeka keelne tekst on jah kuidagi võibolla palju laiem, kui meie eesti keel võimaldab. Et sellepärast ongi hea lugeda erinevates tõlgetes erinevat väljaannet ja kes valdab siis ka teistes keeltes, sellepärast, et iga keel avab jälle nagu seda sama Jumala sõna oma nurga alt, aga see siiski üks ja see sama issanda sõna. Sellel kuuldud epistli tekstil on veel üks eriline väärtus. Ka teisi sarnaseid tekste on nii vanas kui uues testamendis olemas. Aga kas keegi oskab välja tuua, et mis on nüüd selle konkreetse teksti eriline väärtus? Mitte, et ta nüüd parem oleks teistest piiblikirjakohtadest, aga et mis teda just eriliseks teeb? Siin on, tuuakse välja see asjaolu, et ükski profeti ennustus ei ole esile toodud inimeste tahtel, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud saades sõnumi Jumala käest. Kuuldud tekst on üks nendest, mis kinnitab piibli jumaliku algupära. Nüüd inimesena me võime ju küsida, et milleks meile üldse piibel? Milleks meile seda vaja on? Ma ei tea, kas te mäletate, tuleb vast meelde, ma rääkisin kunagi ühest ekscentrilisest teoloogist, kes kuulutas avalikult, et tema hülgab piibli ja toetub edaspidi ainult Jumala ilmutusele. Aga tegelikult me ju kõik toetume Jumala ilmutusele. See Jumala ilmutus on meil täna käes. See on mul siin olemas. Meil kõigil on kas käes või kotis või kodus olemas. Me nimetamegi seda Jumala ilmutust piibliks. Kõiki füüsilisi eluvorme, tegelikult peaaegu kõiki füüsilisi eluvorme juhivad instinktid, loomi, linde, kalu, putukaid. Aga inimene ei kuulu sellesse loetellu. Inimest ei juhi instinktid. Ja sellepärast meie vajamegi seda teekaarti, elu käsiraamatut. Muidu võib juhtuda, et meie vaimsed, meie vaimulikud huvid, et need liiguvad vales suunas. Kas te teate, millest on tulnud sõna piibel? Miks kristlaste pühakirja nimetatakse piibliks? Kreeka keeles on raamat. Kreeka keelne sõna piibli on, tähendab raamatuid. Piiblos oli vist raamat. Ja piibel koosneb tegelikult 66 raamatust. 39 vanas testamendis ja 27 uues testamendis. Ja kas piibel kirjutati ühe korraga ühes kohas, et nüüd mehed istusid maha ja kirjutasid või üks mees? Ja ka kõige skeptilisemad piibli uurijad jagavad selle aja vähemalt 500 aastale. Aga tõenäoliselt on ta palju pikem aja jooksul kirjutatud, et isegi võime rääkida 1500 aastast. Ja piibel ei ole kirja pandud mitte ühes kohas, ühes kultuuriruumis, ühe inimese poolt. Piibel on kirja pandud vähemalt 40 kirjaniku poolt, ja kes kasutasid kõik oma ajastule, oma kultuuriruumile vastavad stiili, ja nad ei elanud ka mitte ühes kohas, nad elasid 10 või isegi rohkemas eri riigis. Seetõttu on üks väga suur ime see, et vaatamata just selle piibli mitmekesisele, väga kirevale algupärale, on ta ikkagi täiesti hämmastavalt ühtne. Otsast lõpuni meile mõistetav, otsast lõpuni järjekindel. Aga kui nüüd küsida, et kuidas on see võimalik? Võimalik sellepärast, et Jumal juhendas igat piibli raamatu autorit. Juhendas igat piibli autorit, kelle kirjutised on meie tänapäeva piiblis olemas. Seetõttu me võime öelda ka, et piibel on tegelikult üks raamat. Inimeste käe läbi Jumala poolt kirjutatud. See on jumalik ilmutus inimestele. Ja me võime öelda, et piibel on ka selles mõttes täiuslik, täielik, et sinna ei tohi midagi juurde panna, sealt ei tohi midagi ära võtta. Piibel annab väga palju otseseid sitaate jumalikust sõnumist. Reeglina juhatatakse need sitaadid sisse lausega, nõnda ütleb Issand. Aga siin juures on üks selline huvitav nüans, et piibel on maailmas olemasolevatest pühakirjadest ainus, mis ei väidagi, et ta on tervenisti sellises sõnastuses, ehk siis ütleme nüüd verbaalselt, Jumala käest saadud. Kõikide teiste usundite pühakirjad, nagu näiteks Koraan, budistide pühad kirjad, mis siin veel võime nimetada, Uranti raamat, Mormooni raamat, need kõik väidetakse, et need on otse Jumala või kellegi Jumala esindaja käest saadud, kas siis suuliselt või valmis kirja pandud kujul. Piibli kohta seda ei väida, sellepärast, et piibel ise seda ei väida. Piibel on jumalik ilmutus inimeste poolt kirja pandud. Kui nüüd rääkida Piibli uuest ja vanast testamendist või vanast ja uuest tegelikult õiges järjekorras, siis tõstatatakse tihti küsimus, et kas uus mitte ei peaks tänapäeval olema vanast olulisem. Lausa öeldakse, et uus ongi vanast olulisem. Paljud kristlased peavad seda uut testamenti olulisemaks kui vana testamenti. Samas jälle enamus juute täiesti eiravad uut testamenti. Ja kui uut ei oleks olnud, siis me ei mõistaks vähemalt nii nagu me täna mõistame vana. Ja kui vana ei oleks olnud, siis ei oleks ka uut olnud. Nad mõlemad seletavad teine teist. Mõlemad on võrdselt olulised. Uut testamenti ei ole võimalik mõista ilma teadmisteta vanast testamentist. Ja vana testamenti ei ole võimalik mõista ilma teadmisteta uuest testamentist. Vana testamenti tuleb mõista uue testamendi valguses. Need mõlemad testamendid täiendavad teine teist, muudavad teine teist täiuslikuks. Jeesus ja uue testamendi autorid ju tegelikult siteerisid korduvalt pühakirja. Me seda sama pühakirja tunnemegi vana testamendi nime all, uut testamenti selle ajal ei olnud veel. Ka altkristliku kiriku jaoks oli vana testament paljudel aastakümnete jooksul ainsaks pühakirjaks, mida nad kasutasid. Uus testament alles oli nii-öelda valmimisjärgus. Uue testamendi viimane raamat kirjutati vist mitte varem kui aastal 90 meie aja järgi. Räägitakse aastatest 90 kuni 110 selles vahemikus. Mõni paigutab veel hilisemasse ajajärku, aga laias laastus võime siis öelda, et uus testament kirjutati meie ajaarvamise esimesel sajandil, võibolla siis ka natuke teise sajandi algusest. See ei ole lõppkokkuvõttes oluline, millal ta kirjutati, oluline on see sisu just. Kui nüüd panime tähele just seda tänast jutluse teksti Peetruse kirjast, siis juba selle ajal, kui Peetrus oma kirju kirjutas, oli olemas seda algmaterjali, mida meie tunneme tänapäeval uue testamendi all ja mingil määral juba tunnistati seda ka pühakirjana. Paljud inimesed usuvad ekslikult, et Jeesus kritiseeris kirjatundjad ja varissere selle eest, et nad oma maapealse, et Jeesus oma maapealse teenistusel kritiseeris kirjatundjad ja varissere sellepärast, et nad õpetasid ja elasid vanatestamendi kohaselt. Me panime ju eelmisel rahupäeval tähele, et Jeesus kritiseeris neid sellepärast, et nad õpetasid küll, aga et nad ei elanud vanatestamendi kohaselt. Jeesus küsis neilt ju korduvalt, et kas te pole lugenud või tilus küll, te heidate pühakirja kõrvale ja jätate ja peate oma pärimusi. Ka Paulus väitis, et tema teenib oma esiisade Jumalat, mis käsuõpetuses ja profetite raamatutes on kirja pandud. See siis vanas testamendis just. See Pauluse viide käsuõpetusele profetitel on just otsene viide vanale testamendile. Kahju küll, et paljud kristlased ei usu tänapäeval isegi kõike uuest testamendist vanast rääkimata. Uue testamendi üks osa on neli evangeeliumit. Kas me teame, kust tuleb sõna evangeelium? Hea sõnum. Hea sõnum, jälle samuti kreeka keelest. Evangeelion. tähendab head sõnumit või rõõmusõnumit, häid sõnumeid. Inglise keeles kasutatakse palju sõna gospel. Mul tuli üks huvitav kogemus meelde, kuidas ka kõik ei peagi kõiki keeli oskama, aga kuidas üks mees, kes ei osanud inglise keelt, ütles, et tänapäeval laulavad oma gospel laule ja räägivad oma sellest gospel sõnumist ja et temal ei ole seda vaja, et temal on vaja puhast evangeeliumit. Aga evangeeliumis kuulutatakse Kristuse tegudest. Kuulutatakse nendest headest uudistest, mida Kristus rääkis, sellest heast sõnumist, et Jeesus Kristus elas siin maa peal, et ta suri meie eest, tõusis üles, läks taevasse ja seda, et ta on lubanud tagasi tulla, et ta on lubanud meidki viia sinna, kus tema on, et meil on õigus igavesele elule tema armu läbi. Me võime mõelda, et see evangeelium on ainult uues testamendis, need neli raamatut. Aga seda sama sõnumit leidub ka mõjal piiblis, leidub ka vanas testamendis lausa. Piibel on nii tihedalt oma vahel seotud. Põhimõtteliselt me võime öelda ka, et kogu piibel on evangeelium, hea sõnum. Kuidas me tänapäeval saame piibli uurimisest, piibli lugemisest kasu? Kuidas me võime seda oma igapäevases kiires elus praktikasse rakendada? Kõigepealt jah, meil on vaja võtta aega, et seda üldse uurida. Meie igapäevases kiires elus on vaja leida see aeg, et me saaksime piiblit uurida. On vaja välja kujundada endasse lugemise harjumus. Paljud maailma suurkujud, ka ärimehed, kellel on kogu aeg kiire, nad ikkagi leiavad aega, et piiblit uurida, et selle sõnumit enda jaoks lahti mõtestada. Isegi meie sekulaarses Eestis. Mõned aastate eest ma lugesin ajakirjandusest, kui oli juttu ühest sellest Viruma suurem ärimehest Oleg Krossist, siis tema ajakirjanduses ütles avalikult välja, et tal on piibel kodus olemas ja et ta loeb seda. Ta on väga hõivatud mees, aga et kui tema leiab selleks aega, et siis ma usun, et meil sellistel nagu lihtinimestel peaks selleks veelgi rohkem aega olema. Ja mitte ainult lugeda, vaid see juures ka mõelda just, et kuidas piibli õpetusi oma igapäevasesse ellu rakendada. Kuidas me piibli abiga saaksime paremini investeerida oma ajakasutusse. Kuidas me selle abil jälle hoiame mõjalt aega kokku, nii et lõppkokkuvõttes meil jääb rohkem aega erinevate asjade jaoks. Et meie elu oleks mitmekülgsem. Tekib küsimus selle juures jälle, et kuidas hakata piiblit uurima, piiblit lugema. See nii, et sellest meile kasu võiks olla.
Palves.
Jah, palves ja tegelikult nii, kuidas kellelegi sobib. Selle mõttega just, et me uurime seda enda jaoks, et me ei ürita seda kritiseerida. Me ei ürita piiblist otsida vasturääkevusi, ei ürita seda maha teha, vaid et me üritaksime leida sealt midagi. Ega ei olegi täpselt ühest meetodit. Vastasel juhul ei oleks ka piibli käsiraamatuid nii palju. Ma usun, et kui kõik piibli käsiraamatud läbi lugeda, et siis jõuaksime vast kõik enne ära surra, kui need läbi saaks. Aga oluline on see piibli lugemise, piibli uurimise juures, et me teeksime seda pidevalt, et me teeksime seda päevast päeva. Kui me alustame, et siis me enam ei katkestaks. Lähenemisviis võib olla selline, mis on iga ühele kõige sobivam, võibolla siis kõige põnevam. Mõni inimene üritab lugeda, uurida nagu kronoloogilises järjestuses, kas siis kirjapanemise või piiblisündmuste järgi. Aga oluline on veel see, et kui me neid piiblikohta käivaid materjali loeme, et siis me loeksime neid koos Jumala sõna piibliga. Meil on tegelikult ju ka adventkirikus terve paks pakk, õde Ellen Vaidira poolt kirjutatud raamatuid, terve komplekt, ajastute konflikt, mis algab patriarhide ja prohvetitega ja lõpeb suure võitlusega. Neid on väga huvitav niimoodi just paralleelselt piibliga lugeda. Sellepärast, et seal käiakse põhimõtteliselt kogu piibel läbi ja sellises küllalt lihtsas vormis need ei ole liiga keerulised. Et ka lihtne inimene võiks just seda mõista. Need on piisavalt lihtsalt loetavad. Ellen White oli see samuti lihtne inimene. Ja. Püha vaim loomulikult. Ja meil on ka see sama piibel just abiks, kui me uurime ka neid piibli kommentaare, piibli kohta käivad kirjandust, et me püha vaimu poolt valgustatuna ka neid piibli kommentaare uuriksime just nii, nagu selleks pühakirjaga kooskõlas, et selleks piibli vaimus, see tulemus, milleni me jõuame. Oluline on see, et me heidaksime kõrvale kõik isiklikud eelarvamused, et me ei alustaks oma uurimist varasematest doktrinaalsetest seisukohtadest lähtuvalt, et me ei üritaks leida selliseid konkreetseid salme, mis meie väljakujunenud kinnisideid toetavaid, vaid et me võtaksime kogu pühakirja, loeksime seda, paluksime Jumalalt abi ja mõistmist ja laseksime pühal vaimul endid valgustada. Ja kokkuvõtteks võib öelda, et eelkõige tuleb siiski õppida tundma Jumala tahet, tema plaani meie elu jaoks. Selle jaoks ongi meil just Jumala sõna piibel. Ja nii on meil midagi kindlamat prohveti sõnast ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis. Et me siis loeksime kõik piiblit, uuriksime seda, rakendaksime seda oma igapäevasesse ellu. Aamen.